Just search for VOA Africa.
subax wanaagsan dhigistayaal ku soo dhawaad idaacadda subaxnimo ee laanta af Soomaaliga VOA oo idin kaga imaaneysa Washington. waa subax arbaca bisha juun waa 29 sanadka 2022 waxaad naga dhigaysanaysaan muujadaha gaagaaban iyo bogga voasomali.com. saacadda afrikada bari waa 6:00 aroornimo. idaacadda saaka waxaa idinla socodsiinaya aniga oo ah nuur xasan nuur. qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna saaka iyo caalamka waxaa ka mid ah hay-adda unicef oo sheegtay in ardayda dugsiyada magaalada jigjiga ay ka caawin doonto cunto quudin si looga baaqsado nafaqo darro xilli abaaro ba-an ay ka jiraan gobolka.
abaartu waxay saameyn weyn u geysatay iskuulladii oo iskuulla ku dhow 1800 baa ay saameysay oo ilaa 1400 iyo wax ka badan ay xidhmeen. tirada ardada ee iskuullada ka baxday ama aan dhigan abaarta darteed waxay kor u dhaafaysaa ilaa 500 oo arday. marka waxaan ka wada hadalnay in dowladda iyo hay-adda UNICEF ay ka wada shaqeeyaan sidii ardadan dib loogu soo celin lahaa iskuullada.
Raila Odinga oo ka mid ah musharaxiinta u taagan xilka madaxtinimada Kenya oo sheegay in haddii la doorto uu furi doono xadka Kenya iyo Soomaaliya. qodobadaas iyo kuwo kale oo caalami ah ayaan idin haynaa, balse intaas oo dhan waxaa ka soo horeeya warkii caalamka. turkiga ayaa ugu dambeyntii u ogolaaday dalalka Finland iyo Sweden inay ku biiri karaan isbaysiga NATO kadib markii ay saddexdaani dal ku heshiiyeen in mid walba uu dhowro amniga midka kale. arrintan ayaa soo gabagabaysay toddobaadyo mixno ku noqday dalalka ugu tunka weyn xubnaha isbaysiga NATO, kuwaasoo walaac ka haystay dhaawac soo gaari karay midnimada gaashaanbuurtani xilli uu socdo duulaanka uu Ruushka ku waday Ukraine. isbaysiga is-hortaagga uu Turkiga ku sameeyay xubinnimada dalalka Finland iyo Sweden ayaa ka dambeysay kadib markii ay Ankara ku eedeysay dalalkaasi dhaca waqooyiga Yurub in ay taageeraan maleeshiyada kurdiyiinta Turkiga. turkigu wuxuu sidoo kale ka caraysnaa cunaqabateyn dhanka hubka ah oo ay saareen Finland iyo Sweden. xogeeyaha guud ee isbaysiga NATO ayaa sheegay in heshiiska saddex geesoodka ah ee dhexmaray Turkiga, Finland iyo Sweden ay qayb ka yihiin in Sweden ay xoojiso codsiyada Turkiga uu ku rabo in loogu soo gacangeliyo dadka looga shakiyo inay ka tirsan yihiin ururada hubaysan ee kurdiyiinta ee mamnuuca ka ah Turkiga. madaxweyne Biden iyo ra-iisul wasaare Boris Johnson ayaa soo dhaweeyay ogolaashaha Turkiga ee xubinnimada Sweden iyo Finland ee isbaheysiga NATO. saraakiisha gobolka Texas ee dalkan Mareykanka ayaa sheegay in maxkamad heer federaal ah ay dembiyo ku soo ogtay laba muwaadin oo u dhashay dalka Mexico, kuwaasoo looga shakisan yahay inay ku lug lahaayeen dhimashada ugu yaraan 150 qof oo muhaajiriin ahaa oo looga dhex tagay baabuur xamuul oo xiran oo lagu soo geliyay gudaha Mareykanka. muhaajiriinta ayaa ku caburmay qaybta konteynarka u eg ee baabuurka lagu soo qaaday, taas oo ay saraakiishu sheegeen inay keentay dhimashada tirada badan. saraakiisha amniga gobolka Texas ayaa masiibadan ku tilmaamay tii ugu khasaaraha badnayd ee la xiriirta muhaajiriinta ka imanaya Mexico iyo Amerikada dhexe ee abid ka dhacdo gudaha Mareykanka. muhaajiriinta masiibadan ku dhintay ayaa 39 ka mid ahay ay ahaayeen rag, halka 12 kalena ay yihiin dumar. intooda badani waxay ka soo jeedaan Mexico. baabuurkii ay la socdeen oo meel cidla ah looga tagay ayaa laga helay dhul warshadaha ay ku badan yihiin oo ku yaalla nawaaxiga magaalada San Antonio ee gobolka Texas. dhegeystayaal, warkii dunida waa naga intaa u diyaar garooba qaybaha nooga harsan idaacaddeenna saaka iyo caalamka. hawsha warkaasi aad kala socoteen waa VOA aan ku bilownay raisulwasaarihii hore ee Kenya isla markaana ka mid ah murashaxiinta xilka madaxweynaha Kenya Raila Odinga oo dhowaan booqasho ku tagay gobolka waqooyi bari ee Kenya ayaa ballan qaaday in haddii uu ku guuleysto xilka madaxweynaha uu dib u furi doono isu socodka iyo ganacsiga xadka waddamada Soomaaliya ee Kenya Raila Odinga ayaa sidoo kale sheegay in Soomaalida ka soo jeeda gobolkaasi ay adeegyada ay u baahan yihiin ee dowladda ay ka heli doonaan deegaanadooda. Warbixintan waxaa Nairobi ka soo diray wariyaheena Khadar Maxmuud Xare.
Guud ahaan dalka Kenya waxa si xoogan uga socda ololaha doorashada madaxtinimada Kenya oo lagu wado inay dalka ka dhacdo 9ka bisha 8aad ee soo socota meelaha ay musharaxiintu ololaha doorashada ka wadaan waxa ka mid ah gobolka Waqooyi Bari Raila Odinga ra'iisul wasaarihii hore ee Kenya sidoo kale hadda ah hoggaamiyaha xisbiga Azimio ee u tartamaya qabashada xilka madaxweynaha dawladda Kenya ayaa xilli shalay u safar ku tagay gobolkaasi arrimihii uu ka dhawaajiyay ee aadka u soo jeetay dhagaha Soomaalida Kenya waxa ka mid ahaa in haddii uu xilkaasi ku guuleysto uu dib u furi doono ganacsiga xadka labada wadan ee Soomaaliya iyo Kenya kaasoo xirnaa ku dhawaad 30 sano ee la soo dhaafay haddaba maxay tahay muhiimadda ay Soomaalida iyo guud ahaan shacabka labada wadan ee Soomaaliya iyo Kenya ay u leedahay in dib loo furo isla socodka ganacsiga iyo midka dadka ee xadka labada wadan su'aashaasi ayaan weydiiyay Cabdicasiis Axmed Saylici oo ka faalooda arrimaha Kenya
haddii la furo ahmeed weyn bay leedahay sidoo ka dhawaajiyay inuu haddii xuduudkan isku furo waayo waa waxaan sugeynay dadka waxaa la kala faa'iideysanayaa xagga ganacsiga bulshada oo integration soo isdhex soconayso iyo ummaddii hadda isgarmeyno isbarto runtii waxay ahmiyad weyn u tahay labada dal in xuduudka ay isku furtaan oo la kala faa'iideeyaan
Kenya waxaa ka jirta sare u kac dhinaca nolosha iyo noocyada kala duwan ee maciishada Raila Odinga ayaa ballan qaaday inuu wax weyn uu ka qaban doono dhibaatooyinka dhinaca nolosha ah ee ka jira Kenya.
Waxa kale oo uu sheegay oo one of his manifestos kiisa kamid ah inuu 100 bari wax xafiiska hayo inuu nolosha wadankan Kenya oo kor u kacday inuu nolosha dhimi doono qiimaha xagga nolosha asaasiga sida cuntada raashinka la cuno kamid tahay oo qaali ah inuu dhaaf dib baan u fiirin doonaa 100 berina inaan raashinka dib u dhigi doono qiimihiisa oo waxyaalaha ololihiisa kaambeynka kamid tahay
marka ma dhici kartaa sidii ay horey u ballan qaadeen siyaasiin hore oo Kenyan ahaa oo xilkan soo maray oo u tartamayay in ballanqaad inta la sameeyo haddana aan waxba laga qaban
runtii waa siyaasi laakiin odaygan waa nin rubcadae waa nin siyaasi ah waa nin hadaf leh uu ka duwan yahay siyaasinta kale hadda waagu hore markuu ahaa ra'iisul wasaaraha dowladdiisa wuxuu asaga uu rabay uu fuliyay qayb ka mid ah maadaama uu wada fulin haddana waxaan ka rajaynaynaa hamigiisii maadaama uu ballantoo dhan wada fulin doono laakiin waxa aasaasiga nolosha inuu fulin doono haddana shalayto markuu joogo gobolka Waqooyi Bari wuxuu ku daray si khaasa gobolka Waqooyi Bari in uu waxyaalaha aasaasiga nolosha sida wadada xuduudka la furo baasaboorkii horaan migrationka baasaboorka laga qaadanayo Garissa waagi asaga ku jira una keenay inuu haddana xafiis dib ugu soo celin doono oo regards baasaboorka qaadan doonaan oo loo iman doono Nairobi soo waxyaalahan sugeynay
Soomaalida dalka Kenya ayaa u kala qaybsan labada xisbi ee ku loolamaya doorashada madaxtinimada Kenya ee kala ah xisbiga UDA ee uu hoggaamiyo William Ruto madaxweyne ku xigeenka dawladda Kenya iyo xisbiga kale ee Azimio ee uu hoggaamiyo Raila Odinga
haatanna jigjiga وفدي وو هوغامينيه isku duwaha gurmadka degdega ah ee hay'adda UNICEF Bed Mansfield oo booqday magaalada Jigjiga ayaa madaxda deegaanka kala hadlay xaaladda abaarta ka jirta deegaanka saameynta ay ku yeelatay nolosha bulshada gaar ahaan waxbarashada saraakiisha UNICEF ayaa sheegay in dawladda ay ka caawin doonaan barnaamijka quudinta ardayda dugsiyada si looga hortago nafaqo darro ama in qaar ka mid ah ardayda ay ka haraan waxbarashada warkan waxaa magaalada Jigjiga ka soo diray وريهنا محمد عبد الرحمن قاتا
وفديوه قامني اسكو دواه قرمت كدق دقاها يدى يونيسيف بيت مينسفيل اسلا مركان فردي يسو يهي مقالة النيروبي يا وطن كينيا ايا سوق غاري حرونتها دولديا كالصومالي دي مقالة جيجيجا وحين وفدقان يكونان لقاتين مسؤولين تدولديا كالصومالي دا يدو كولان كان اللقو وضح اللي حالد اباراها كجير ديقانك سامين تيكو يشين للوش بلشدة ما دام ولي يجرتو saameynta abaarta waxayna mas'uuliyiintani hay'adda UNICEF sheegeen in ay dawladda ka caawin doonaan ka hortagga nafaqo darrada gaar ahaan barnaamijka quudinta ardayda dugsiyada deegaanka si ay ardayda uga harin waxbarashada hadaba kulankan markii uu soo dhamaaday waxa warbaahinta la hadlay la taliyaha madaxweynaha dhanka arrimaha bini'aadantinimada Ahmed Ismaaciil
waxaan ka wada hadalay waxa kamid ah waa si guud xaaladda abaarta iyo sidii looga jawaabi lahaa si gaar ah waxaan ka wada hadalay sidii looga jawaabi lahaa ama loo dhimi lahaa nafaqad darrida oo habriyaha abaarta dirteed kor u kacaysay sidoo kale waxaan ka wada hadalnay sidii ay taageero uga geysan lahaayeen qaybta waxbarashada abaartu waxay saameyn weyn u geysatay iskuulladii oo iskuulada ku dhow 1800 baa saameysay oo ilaa 1400 iyo wax ka badan ay xirmeen tirada ardayda iskuulada ka baxday ama aan dhigan abaarta dirteed waxay kor u dhaafaysaa ilaa 500 kun oo arday marka waxaan ka wada hadalay in dawladda iyo hay'adda UNICEF ay ka wada shaqeeyaan sidii ardaydan dib loogu soo celin lahaa iskuulada sidii mashruucyo taageera iskuulada oo sida quudinta oo kale ay ka mid yihiin laga wada shaqeyn lahaa waxaan kala ka wada hadalay kor qaadida biyaha biyuhu inta badan waa waxyaabaha abaartu marka ay timaado salka ah saameynta weyn ka soo daa marka in ay dawladda kala shaqeeyaan qorshaheeda ku aadan sidii loo kordhin lahaa tirada ceelasha ee deegaanka laga qodayo iyo kor qaadida biyaha marka si koob waxaan ka wada hadalay sidii loo adeegi lahaa xaaladda nafaqo darrida sidii waxbarashada kor loogu qaadi lahaa iyadoo ardaydii iskuulada ka baxay abaarta darteed dib loogu soo celin lahaa iyo in biyaha wel biyada celasha biyaha kor loo qaado si dadku maxalada biyo loo gaarsiin lahaa
isku soo wada duubo muddooyinka u dambeeyay ayaa waxaa deegaanka booqasho ku imanayay wufud kala duwan oo isugu jira hay'adaha deeq bixiyasha caalamka safiiro wasiirro ka socda dowladaha reer galbeedka kuwaas oo ujeedkooda imaatinka deegaanka ay ahayd sidii ugu kuurageli lahaayeen abaaraha ka jira deegaanka si markaas ay uga qayb qaataan doorkooda waxayna kulamo la yeelanayeen mas-uuliyiinta dowladda oo faahfaahin ka siinayay saameynta abaarta ay ku yeelatay nolosha bulshada deegaanka maxaa cabdiraxmaan gaata VOA magaalada Jigjiga
subax wanaagsan dhegeystayaal waxaad nagala socotaan laanta afka soomaaliga ee VOA oo idinkaga imaaneysa Washington dawladda Turkiga ayaa ogolaatay in dalalka Sweden iyo Finland ay ku soo biiraan xulifada NATO talaabadan oo soo afjartay cabsi ay xubnaha NATO ka qabeen in wajigabaxnimo ay kala kulmaan shirka isbahaysiga uga furmaya dalka Spain warbixin gaar ah oo ku saabsan arrintan waxaa London inooga soo diray wariyaha VOA ee qaarada Yurub Cabdi Xaafid Cawil Ismaaciil
warwar iyo rajay ay qabeen dalalka Finland iyo Sweden oo Turkigu ku adkeeyo dhinaca kale maadaama ay dalalka kale ee xubnaha ka ah xulifadan isku raaceen in ay ogol yihiin in ay Stockholm iyo Helsinki ku soo biiraan ururka rajo weyn ayay qabeen xaalku waxa uu taagnaa hadii ay dhacdo laakiin iminka waxa uu isu bedelay goorma ayay ku soo biirayaan kadib wada hadalla heer sare ah oo ay yeesheen madaxda saddexda wadan ayaa xogayaha guud ee ururka NATO Jens Stoltenberg waxa uu sheegay in la gaaray heshiis wadada u xaaraya Finland iyo Sweden inay si rasmi ah ugu soo biiraan xulifada NATO heshiiskana waxa uu ku tilmaamay mid taariikhiya dagaalka uu ruushku ku qaaday ukrain ayaa bedelay labadaasi dal siyaasaddii ay weligood qabeen ee ahayd dhexdhexaadka iyaga oo u arkay inaan la qiyaasi karin tallaabooyinka uu qaadi karo madaxweyne Putin gaar ahaan Finland oo xuduud dheer la leh ruushka heshiiska wadamada xulifada kuwa ururka NATO haddii dal ka mid ah dagaal lagu qaado waxay ku qasban yihiin inay kaga jawaabaan howlgal military maxay haddaba uga dhigan tahay inay labadaasi dal bilaabaan qorshaha ay ugu biirayaan xulifada NATO sidee ayay se shacabkooda u arkaan arrinkan oo ay madaxdoodu guul ku tilmaantay su-aashaasi ayaan weydiiyey maxamed cawood oo ah falanqeeye degan magaalada Gothenburg ee dalka Sweden
cabdixaafid uu shacbiga labadan dal ee Finland iyo Swedenba guul weyn ayay u tahay xilligan in ay bilaabaan qorshihii ay si toos uga mid noqon lahaayeen ururka NATO iyagoo hore u codsaday balse uu Turkigu oo hor istaagay arrimo la xiriira siyaasad iyo xurgufo hore dalalkan u dhexmaray waxaa xusid mudan in baarlamaanada labadan dal ay hore cod aqlabiyadoogu ansixiyeen sidii ay uga mid noqon lahaayeen amaba ay ugu biiri lahaayeen ururka NATO balse geesta kale waxaan la inkiri karin oo jira in dad ka soo horjeeda ku biiristaanka labadan dal in NATO ay ku biiraan ay jiraan siiba dalka Sweden oo kale waxaa muuqday ilaa markii ay Sweden codsatay ku biirista NATO inay jireen dhalinyaro ku bannaanbaxay caasimada Stockholm kuwaas oo badiba u janjeeray bixda fog oo ka cabinayay ku biirista xilligan Sweden ee NATO inay tahay mid lagu degdegay dhalinyaradaas waxyaabaha ay ku doodayaan waxaa ka mid ah in Sweden militarigeeda oo la yiraahdo neutral military ama military dhexdhexaada lagu yaqiinay sida Sweden aanay ka qayb qaadan dagaaladii labaad iyo kii koowaad ee adduunka islamarkaana colaadaha iyo arrimaha kale ee dunida ka taagana badanaa inay dhexdhexaad ka noqoto lagu yaqiinay balse haatan in NATO ay ku biirto ay tahay arrin Sweden markaasi colaad u horseedi karta sida ay dad badan oo ka mid ah kuwa ka soo horjeeda ay aaminsan yihiin haddana waxaa geesta kale la inkiri karin in tan iyo dagaalkii Ukraine markii Ruushku ku qaaday in arrimo badan ay wax badan iska bedeleen oo dalal kale ay amnigooda u baqeen maadaama Ruushka ay xuduud la leeyihiin mid dhuleed iyo mid badeedba
xulifada NATO marka dal ku soo biirayo waa inay dhammaan wadamada xubnaha ka ah ee ogolaadaan madaxweyne Erdogan waxa uu ku hanjabay markii hore inuu is hortaagi doono qorshihii ay labadaasi wadan ku dalbanayeen xubinnimada isagoo ku adkaystay inay ka noqdaan halka ay ka taagan yihiin jabhadaha la dagaalama Turkiga oo ay Ankara u aqoonsan tahay argagixiso dhowr toddobaad oo ay wada hadalo socdeen iyo salaasadii oo saddexda dal hogaamiyaashoodu ay yeesheen kulan heshiiskan ayaana la gaaray Turkiga ayaa sheegay in loo ogolaaday dalabkoodii si buuxdan ay wadamadani ula shaqeyn doonaan haddaba dalabkaasi maxuu ahaa maxamed xasan dable oo ah falanqeeye degan magaalada leesta ee dalka britain ayaan su-aashaasi weydiiyey
cabdixafid jawaabta kooban waxa weeye Sweden iyo Finland labadaba way tanaasuleen waxayna ogolaadeen in ay ulaqabateyntii military difaac ee horey ay u saareen Turkiga in ay ka qaadaan waxa kale oo ogolaadeen kooxaha kurdiyiinta ee PKK iyo taageerayaasha wadaad Fethullah Gulen kuwaasoo Turkiga lagu aqoonsan yahay argagixiso in ay ku soo rogaan xayiraad iyo dhaqdhaqaaqoodana ay xadidaan si aynan waxyeello ugu geysanin Turkiga haddaba waxay doonayaan inay wax ka bedelaan sharciyadooda taas u saamixi doonto in ay xiriyaan heshiiskaasi
dhinaca kale waxaa heshiiskan dabada ka sixayay Maraykanka waxaana la filayaa in madaxweyneyaasha Erdogan iyo Biden ay kulan fool ka fool ah yeelan doonaan waxyaabaha ay u badan tahay inay ka wada hadli doonaanna waxaa ka mid ah inay Washington ogolaato in Turkiga laga iibiyo diyaaradihii dagaalka ee F-35 oo uu madaxweynihii hore ee Maraykanka Donald Trump joojiyey maanta ayay 30 wadan ee xubnaha ka ah xulifada NATO si wada jir ah u soo saareen qoraal rasmi ah oo ay Finland iyo Sweden si rasmi ah ugu casuumayaan qorshaha dalbashada xulifada NATO Erdogan ayaa heshiiska ku tilmaamay guul Moscow tallaabo nooc ah ayay qaadi doontaa xulifada NATO isha ayay ku haysaa Abdi Hafid Awir Ismail VOA London
Haatan Canada dadka uu dakhligooda hooseeyo ee gobolka Ontario ee dalka Canada oo Soomaalida qaar ay ka mid yihiin ayaa ka cabanaya kororka qiimaha kirada guryaha دولد قبل كأي حل سيه الرئيس جوجيسي لعكر بنت سند لها هي تاسو حدا ماشي كبحدي حسين نور حجية وربح انتها النص ودري
قدهان للاشا يا أحمد سياد كاني سند با سند كدن بي بس دادك ودقالوه دوه سيو ايو قبل كنونتير يو سوماري دو اي كمديهين ايا سيقوني او عبان ايا كرادا قريها او سند با سند كدن بي سيكور ديا dowladda gobolka Ontario ee xisbiga conservative ka ayaa markii ugu horeysay la doortay waxay meesha ka saartay sharci xakameynaya kirada guryaha taasoo sababtay inay cabasho ka muujiyaan dadka deegaanka xisbiyada mucaaradka ayaa xilligaasi ka soo horjeestay arrinkaasi Soomaalida badankood waxa lagu tiriyaa dad xogsata ah oo u hooseeyo dakhligooda taasoo ay u sii dirtahay taageero dhaqaale oo ay u diraan Soomaaliya marka dhanka kale laga eego badankood uma sahlana iibsashada guryaha iyagoo ka cararaya lacagaha dulsaarka sidoo kale qoysaska Soomaalida ayaa kuwa ballaaran oo inta badan u baahan 3 qol iyo ka badan ayaa Yusuf ayaa aaminsan in kororka qiimaha guryaha uu saameyn gaar ah ku leeyahay hooyooyinka kaligood ubadka korinaya
guriyaha maalin maalka dambeysa waa ka sii dareysa haddadan hal qol waxa lagu ijaaraa 1500 iyo 1600 waagu hor wuxuu ahaan jiray 900 ama 700 ama 800 hadda marka hal qol 1600 lagu ijaaro hooyadaas way dhistoonaysa hooyadaasna markay 6 caruur qabto ninka maba u ogolaba inay ijaarato hal qol iyo 200 hooyadaasna haday caruurta kaliye taaysato ama lacag yar ay qaadanaysana ma awoodo inay guri weyn ay ijaarato marka waxay nafsada qasbeysa hooyadaas inay galina ee shaqeyso galina caruurta la joogto isla markaana caruurta ka dayacmayso oo hadhow dhibaatooyin far badan ka soo gaaraan ama han noqdeen caruurta inay dawladda kala wareegto ama han noqdeen caruurta intee banaanka u baxaan inay noogaangada ay ku biiraan
Cabdirashiid Xasan Xirsi Bakin oo muddo degan magaalada Toronto ayaa sidoo kale ka warramaya qiimaha kororka kirada guryaha
runtii waddankan waxaan deganahay 35 sano ayaan deganahay marka runtii waliga ay lahayn tan oo kale noo soo marin oo sadaxda guryaha ay u yihiin wax qaali ah aan la goon karin oo aad iyo aad qaali ah marka runtii average-kii loogu talagalay guryuhu waxa uu loogu talagalay 1100 inayna ka badan maanta waxay marayaan guriga ugu hooseeya $2,000 marka special hadaan nahay anaga Soomaalida waddankan deganna income kana iska yaraa marka runtii dib aad iyo aad u badan ayaa naga haysta dhinaca guriga
walaac dadka gobolka ka haysta arrimaha kororka kirada waxa sii kordhiyay kadib markii bishii January ee sanadkan uu meesha ka baxay qorshe dawladda gobolku ay soo saartay sanadkii 2020 kaasoo farayay milkiilayaasha guryaha inaysan wax lacag kordhin ku sameyn karin COVID-19 maadaama dadka dhaqaale ahaan waxaanu ku aad u saameeyay laakiin khubaradu waxay sheegayaan in milkiilayaasha guryaha ay sanad walba kordhin karaan ilaa 1.2% taasoo qofka degan ay ku ogeysiinayaan muddo 9 cisha ah ka hor kordhinta kirada dhanka kale khubaradu waxay sheegayaan marka la eego qiimo dhaca ku imaanaya lacagta iyo nolosha oo sii qaaliyoobaysa milkiilayaasha guryaha ayaa laga yaabaa in sanadka 2023 ay sameeyaan qiimo kordhin gaaraysa 6.2% taasoo hadii ay dhacdo culays ku noqon doonta dadka reer Ontario dowladda federaalka ayaa ku celcelisay inay gacan ka geysanayso wax ka qabashada dhibaatooyinka haysta dadka gobolka oo guriyeyntu ay qayb ka tahay in ka badan $4 billion ayaa shanta sano ee soo socota loogu talagalay sidii wax looga qaban lahaa dhibaatooyinka guryaha ra'iisul wasaare ku xigeenka dalka ahna wasiirka maaliyadda Christia Freeland ayaa xilli sii horreysay ka hadashay arrinkan mar ay soo bandhigaysay bajetka dowladda ee 2022 iyo 2023.
I want to be clear that our plan is realistic when it comes to housing.
Christia Freeland waxay tiri, waxaan rabaa inaan caddeeyo in qorshaheennu uu yahay mid macquul ah marka ay timaado guriyeynta. Waxaan taasi ka sheegay ayay tiri baarlamaanka. Markii aan ka hadlayay guriyeynta, waxaan u sheegay Kanadiyaanka inaysan jirin ayay tiri. Xal degdeg ah oo dhahaya tirsi qof walba oo Kanadiyaana wuxuu guri ka heli karaa meesha uu doono inuu ku noolaado taas way fahmi karaan dadka Kanadiyaanka ah waxay kaloo dadka Kanadiyaanka iyo dowladduba ay fahmi karaan ay tiri in dal ahaan ay tahay inaan la nimaadno wadooyin aan ku dhisayno guryo badan
We as a country have to find ways to build more homes
dad badan ayaa rumaysan in arrinta ku saabsan guryahaasi qaaliyoobaya ay tahay inay si wada jir ay wax uga qabtaan dowladda federaalka tan gobolka iyo tan magaalada Toronto Xuseen Nur Haaji VOA Toronto
Mahadsanid Xuseen gordo waxa idinku soo maqan heesti aan idinku talagalnay saaka balse aan idinku celiyo qodobka mid ah wararka caalamka kuwada ugu waaweyn. Saraakiisha gobolka Texas ee dalka Mareykanka ayaa sheegay in maxkamad heer federaal ah ay dambiyo ku soo oogtay laba muwaadin oo u dhashay dalka Mexico, kuwaas oo looga shakisan yahay inay ku lug lahaayeen dhimashada ugu yaraan 12 qof oo muhaajiriin ah oo looga dhex tagay baabuur xamuul oo xidhan oo lagaga soo qaaday dalka Mexico laguna soo geliyay gudaha Mareykanka. Muhaajiriinta ayaa ku cabuurmay qaybta konteynarka u eg ee baabuurka lagu soo qaaday, taasoo saraakiishu ay sheegeen in ay keentay dhimashada. Saraakiisha amniga gobolka Texas ayaa masiibadan ku tilmaamay tii ugu khasaaraha badnayd ee la xiriirta muhaajiriinta ka imanaya Mexico iyo Amerikada dhexe ee abid ka dhacda gudaha Mareykanka. Muhaajiriinta masiibadan ku dhintay ayaa 39 ka mid ahay ay ahaayeen rag, halka 12 kalena ay yihiin dumar. Intooda badani waxay ka soo jeedaan dalka Mexico. Baabuurkii ay la socdeen oo meel cidla ah lagaga tagay ayaa laga helay dhul warshadaha ay ku badan yihiin oo ku yaalla nawaaxiga magaalada San Antonio ee gobolka Texas. Waa tahay dhegeystayaal, haatan ku soo dhawaada heestani ku luqeynaysa fanaanada Caasha Cabdumalik.
My
استاسي دادو يدل نورشي او يكون لقين نساء عاش عبدو اي او قدن بيس اذا عدى النساكي عالمك وحايد لنسعود سيني انيق او اهنور حسن نور انك فرسمد وحايق عاويي محمد عبد حسن سندري تانيو كلان تدن بي وبهذا البي او اي او اسكدو بن او ادلنه سيدا ايو سبحونك سبحونك.